11-ші бүлік. Шулай итеп сіздән сұрайым. Әллә Аллаһы үз халқын кире қақтымы? Һич тә алай түгел. Мин үзем Ибраһим нәселеннән, Беньямин кабиләсеннән булган Исраилдемен. Аллаһы үз халқын кире қақмады, чөнки ул аны алдан ук сайлап алды. Әллә сез изге язмада Ильяс хакында нәрсә әйтелгәнне белмисезме? Исраил халкы турында Аллаһыга зарланып, ул менә нәрсә дигән. Я Раббым, синең пәйгамбәрләреңне үтерделәр, корбан китерү урыннарыңны җимерделәр. Бер мин генә калдым. Минем җанымны да эзлиләр. Аңа Аллаһының җавабы нинди булды соң? Ялган илаһ багал каршында тезләнеп, аңа табынмаган 7000 кешене мин үзем өчен саклап калдым. Хәзерге вакытта да Аллаһы үзенең мәрхәмәте буенча сайлап алган кешеләр бар. Әмма алар күп түгел. Әмма Аллаһының сайлавы үзенең мәрхәмәте буенча икән. Димәк, кешеләрнең игелекле эшләренә карап түгел. Югыйсә мәрхәмәт чын мәрхәмәт булмас иде. Алайса нәрсә соң? Исраил эзләгәненә ирешмәде, ә сайланганнар аны алдылар. Башкалар исә тун күңеллегә әйләнделәр. Изге язмада язылганча, бүгенге көнгә кадәр Аллаһы аларны сизмәүшән итте. Аларга күрми торган күзләр һәм ишетми торган колаклар бирде. Давуд та әйтә, үзләренең аш табыны алар өчен тозак һәм ятмә, абындыручы нәрсә һәм жаза булсын. Аларның күзләр күрмәс өчен томалансын, аркалары гомер буй бөкрәйгән хәлдә калсын. Шулай булгач сорыйм, әллә исраиллеләр абынганда бөтенләй йығылдылармы? Һич юк. Аларның абынулары аркасында башка халыкларга котылу килде, һәм бу исраиллеләрдә көнчелек уятты. Әгәр аларның абынулары дөньяга, уңышсызлыклары башка халыкларга мул фатихалар бирсә, исраиллеләрнең Аллаһыны тулысынча итагать итүе шул кадәр күбрәк фатиха китерер. Сезгә яһуд булмаганнарга әйтәм. Яһуд булмаганнарның рәсүле буларак, үз хезмәтемне ихтирам итәм. Үз халкымнан булганнарда шул рәвешчә көнчелек уятып, аларның кайберләрен коткара алуыма өметләнәм. Әгәр аларның кире кагылуы дөньяны Аллаһы белән дуслаштыра икән, аның тарафыннан кабул ителүләре нәрсә булырсын? Бу үлеләр өчен тереклек булыр. Әгәр Аллаһыга бүләк ителгән беренче икмәк изге икән, шул камырдан пешерелгән башка икмәкләр дә изге. Әгәр тамыр изге икән, ботаклар да изге була. Әгәр зәйтүн агашының кайбер ботаклары сындырылып, калган зәйтүн ботаклары арасына син, кыргый зәйтүн агашының ботагы ялганып, зәйтүн агашының юан тамырыннан шулай ук туйынасың икән, сындырылган ботаклар алдында тәкәббәрләнмә. Тәкәббәрләнсәң, хәтереңә төшер. Син тамырны түгел, бәлки сине тамыр тотып тора. Син исә булай әйтерсең. Алар урынына мине ялгау өчен ботакларны сындырдылар. Дөрес, алар иман итмәгәнгә сындырылдылар. Ә син иман итүң белән урыныңда торасың. Борыныңны күтәрмә, киресенчә сак бул. Чөнки Аллаһы табигый ботакларны кызганмаган икән, сине дә кызганмас. Шуның өчен күр, Аллаһы игелекле дә, кырыс та. Ул юлдан язганнарга карата кырыс. Ә инде аның игелегенә өмет багласаң, сиңа игелек була. Югыйсә син дә кисеп ташланырсың. Әмма юлдан язганнар да имансыз булып калмасалар, кире ялганырлар. Чөнки Аллаһы аларны яңадан ялгый ала. Әгәр син кыргый зәйтүн агашыннан киселеп, табигатькә каршы, бакчада үскән зәйтүн агашына ялгангансың икән, сындырылган табигый ботаклар яңадан үз агашына бигрәк тә тиз ялганачаклар. Имандашларым, сез үзегезне акыллыга санамасын өчен, бу серенең сездән яшерен булып калуын теләмим. Башка халыкларның кирәк кадәр тулы саны Аллаһы патшалыгына кергәнгә кадәр Исраил өлешчә тискәрлегендә дәвам итәчәк. Һәм бөтен Исраил шул рәвешчә котылачак. Изге язмада язылганча, Сионнан коткаручы киләчәк. Һәм имансызлыкны Яҡуб тоҡымынан алып ташлаячак. Мин аларның гынахларын алып ташлағанда, алар белән килешуым менә шул булыр. Яхшы хәбәргә килгәндә, Исраиллеләр Аллаһыга сезнең хакка душманнар. Ә Аллаһының сайлауына килгәндә, алар ата-бабалары хакына Аллаһының сөйклеләре булып калалар. Чөнки Аллаһының бүләкләре һәм шакыруы кире алынмас. Кайчандыр сез Аллаһыга итагатьсез булдыгыз. Ә хәзер аларның итагатьсезлеге нәтиҗәсендә шәфкать алдыгыз. Шулай ук сезгә күрсәтелгән шәфкать өчен хәзер Исраиллеләр Аллаһыга итагатьсез булдылар. Бу хәзер аларга да шәфкать күрсәтелсен өчен эшләнде. Аллаһы барысына да шәфкать күрсәтү өчен бар кешеләрне итагатьсезлек тоткыны итте. Әй Аллаһының байлыгы ничек зур! Аның зирәклеге һәм белеме ничек тирән! Аның хөкемнәре акыл ирешмәслек, аның юллары эзләп тапмаслык. Раббының уй-фикерләренә кем төшенде? Яки аңа кем киңәш бирә ала? Яки Аллаһы кире кайтарырдай, кем аңа нәрсә дә булса биргән? Һәммәсе аннан, аның аша, һәм аның өчен бит. Аңа мәңгегә дан. Амин.